Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
Berrogeita bi urduliz, ezagutu behar dugu orain. Lanbide digital barrietarako prestatzen zaitun proiektua da, proiektu barritzailea. Telefonika Fundazioak eta Bizkaiko Foru Aldundiak alkarlanean antolatu daben egitasmoa da. Eta hementxe, Urdulizen dauka egoitza Urdulizko dorrean, hain zuzen be. Bertatik etorri jaku Amaia Moliz komunikazio arduraduna. Amaia, egunon.
Egunon.
Beno, azaldu eguzu, zer da berrogeita bi urduliz?
Ba, berrogeita bi urduliz programazio kampus bat da, baina berezitasun batzuekin. Guztiz doakoa da, ez dago ez irakaslerik, ez klaserik, eta irekita dago, hogeita lau orduz, urte osoan zehar.
Eta hori da berrogeita bi metodologia?
Bai, berrogeita bi hasi zen Parisen, 2013, eta ba, handik aurrera edatzen joan izan da munduan zehar, oraintze daude berrogeita sortzi, berrogeita bi mundu osoan zehar, hogeita sortzi herrialdetan.
Beraz, ez dagoz irakaslerik, ez dagoz klaserik, ez. Hemen protagonistak zalantza barik ikasleak dira.
Guztiz, guztiz. Beraien artean ikasten dute, hain zuzen ere peer-to-peer metodologia erabiliz, bikoteen bidez. Ideia da, azkenean, partekatzea euren konozimendua, ez? Azkenean, ez da bakarri programazioa ikastea, baizik eta beste gauza batzuk adibidez komunikatzen ikastea, lantaldean aritzea edo lan hori bideratzea, ez da? Orduan, azkenean hau sortu zen Parisen, Xavier Nilen eskuz, eta berak esan zuen, eman nahi diot herriari modu batez, teknologia niri eman didana. Eta horri esker sortu zen berrogeta bi, eta hemen sortu zen Fundazio Telefonikari esker, 2019, Madrilen lehenengoa, eta kontaktuan jarri ziren ere Bizkaiko Foru Aldundiarekin, eta Urdulizen ireki zuten, 2021.
Amaiagaz batera, hementxe ondoan, Jonpeli Zubizarreta daukagu. Jonpeli, egunon.
Egunon.
Zuzeu, berrogeta bi Urduliz kampusera sartzeko hautaketa prozesuan zagoz, ez da?
Hori da. Maiatzak.
Bai esan desan, konta.
Maiatzak 8an hasi nintzen prozesu hau. Eta, bueno, nire esperientzia eta izan besteen berdina, nik pues, programazio banekien, lana egin dut. Baina, bueno, pues nere rola edo irakasle bezala izatea izan da. Eta bueno, pues beste guztiek, pues ikasten dauden bitartean, nik ikasten ari naiz.
Abeitu. Eta zer dela da animo sinan?
Ba, pues esperientzia berriak ikusteko, jendea ezagutzeko eta ba bueno, behin hautaketa prozesu hau pasatzen badut, ba beste metodologia eta ikasketak pues, ikusteko.
Berez, mundu honetatik zatoz beraz, programatzailea zara?
Bai, web programatzailea naiz, bai Donostin, bai jatorrian eta bai Madrilen egin dut lana. Eta bueno, pues, berriro Euskal Herria etorri naizenean, pues, nekin ez egin, eta berrogeita hobi ikusi nuen, eta pues, salto nun piztinara.
piztinak aitatu behar duguz, okay, ze atentzinoa deitu dozta, baina gero komentako dugu Amaiagaz zer diran piztina horrek. Zer iruditzen jatzu, Jonpeli, darabilen metodologia hori?
Bueno, bos, ez da
mundu... Egia konta dezakezu, eh?
A ber, bueno, ez da mundu guztian entzat. Azkenean, pues, lana eta gogoarekin etorri behar da, eta pues, ez dago erreferentzia bat irakaslea bezala, eta orduan pues, lana egin behar da, eta gogarekin etorri behar da. Beste jendearekin hitz egin behar duzu, edo zertarako, edo, bueno, Google ere ondo erabili. Eta orduan, ba, bueno, ez dago inolako eperik, baina
lana egin behar da.
Lana egin behar da, bai, negunean, ez dakitzen bat horru sorten ditu da, entuen rean. Hori nigia esperientza da, gala. Baina...
Eta, Amaia, zelako formazioa jasotzen dabe gazte honek, zelako gaietan trebatzen dira?
Trebatzen dira hori programazioan, printzipioz badaukagu tronko aman komun moduko bat bederatzi mailekin, eta handik aurrera espezializazioak daude. Eta badaude, adibidez, web diseinua, algoritmoak, inteligentzia artifiziala orain hain bogan dagoen gaia, eta gero adibidez, munduan zehar egiten diren frogak adibidez, ondo ateratzen badira, beste kampusetan ere esartzen dira. Adibidez, Alemanian orain daude automozio espezializazio bat prestatzen, eta ondo ateratzen bada, ona ere helduko da. Zeren azkenean, formakuntza berdina da kampus guztietan.
Beraz, hartu emanetan zagozie, munduan zehar dagozan kampus, kampus horrekin batera,
hori da? Hori da. Azkenean, egia da, gu hemen gaudela Fundazio Telefonika eta Bizkaiko Foru Aldundiari esker, baina gu kontaktuan gaude beti Parisekin, zeren hor dago pedagogia taldea, eta beraiek antolatzen dituzte proiektuak. Azkenean, formakuntza hau da proiektuen bidez. Orduan, proiektu horiek beraiek antolatzen dituzte, prestatzen dituzte, eta guri helarazten dizkigute.
Jo daigun, adibidez, 42 urdulizen izena emon gura dogula. Zeintzuk dira bertan ikasteko baldintzak?
Gogoak.
Bakarrik gogoak.
Ez, eta egia da, adinaldetik traba daukagula gaur egun, osea, 18 urtetik gora eduki behar dituzula, sartu ahal izateko, edo egiten agiri gara froga batzu, hori, baina gehiago udaleku moduan eta prestakuntzak eta gutaz jakin dezaten, ez? Baina formakuntza egiteko 18 urte eta gogo asko. Osea, Jon esan duen moduan.
Eta mundu negaz loturari bai edo ez aurretik?
Ez, printzipioz ez dituzu ezagutzak eduki behar, ez da beharrezkoa, baina egia da laguntzen duela.
Ze pauso eman behar dira izena emoteko?
Lehenik eta behin, gure saitean izena eman, eta badaude joko batzuk pasatzeko, logikakoak dira, ez dira be hemen fizika kuantika edo. Baina aukera ematen diogu jendeari ere, gure kampusera etortzera, ate irekien jardunaldietara, eta han egin ditzakete ere jokoak. Eta gero, pizina pasatu behar dute hori, eta 6 eguneko prozesua.
Eta horretan zagozu, Jon Peli?
Hori da.
Kontaiguzu ezer dan pizina hori, igeri lekuak?
Igeri lekuak, azkenean, behin barna ez daudela, ezin zara urten. Aldo zu, baina abandonatu ditu bat zu. Maiatzak 8an sartu nintzen, eta ostiral honetan bukatzen da. Eta bueno, prozesu bat ikasteko, danon artean gauzak ateratzeko, eta ez dakit nola esan, nire esperientzia pixka desberdina izan da, lehen esan duan bedala, bezala. Baina etorri jende asko etorri da, ez daukala lehen programazioko esperientziarik. Orduan gogo askorekin, baino asko ikasi behar izan dute, eta bueno, lana eta gogoa, hori da laburpena.
Eta igerileku hori gaindituta, ze beste fase dago, Samaia?
Gero ja badago deialdi bat, non ez esaten zaie pertsona hauei sar zaitezke, baina data hauek ematen dizkizugu. Osea, azkenean ez da hurrengo egunean jasar naiteke formakuntzen, ez badago kick-off deitzen diogun prozesu hau, da bakarri egun seinalatu batean etortzea, eta ja hor zure txartela, argazkia ja ofizialki, en plan sorionak, eta
beraz, Jon Peli horren ateetan dago.
Bai, justu.
Baina ondino ez dakizu zer egin beharko duzun.
Ez, ondinoko inkognita bako.
Baina itxaropentzu bai.
Eta Maia, hautaketa prozesuak zenbatero egiten dozuez? Urtean deialdi bakarra ala gehiago egiten dozuez? Bot baino gehiago?
Gehiago egiten ditugu, aurten lehenengo aldiz 4 igerileku egin ditugu, hau bigarrena da, barkatu, egin dugu bat otsailean, hau bigarrena, gero badauka uztailaren 10ean beste bat, eta urriaren 9ean azkenengoa hori da.
Eta ondoren, 3 urte eta erdi inguruko prestakuntza hasten dabe.
Hori da. printzipioz pertsonaren arabera da, zeren hori, esan dugunez, irekita dago 24 orduz, urte osoan zehar, orduan pertsonaren arabera, eta euren moden, denbora nola antolatzen duten arabera, baina batez beste, hori esango genuke, batez ere zen 42 urdulizeko ikasleek gehien bat partekatzen duten lan batekin edo beste ikasketa batekin. Orduan ezin diote hainbeste denbora eman.
Zelako perfila daukie ikasle horrek? Esan duzu, beste ikasketa batzuk edo lana betartean egoten dela, emakumezkoak, gizonezkoak?
Denetari daukagu, egia da batez beste 20% emakumeak direla. Orduan alde batetik gainditzen ditugu enkestak, ba adibidez hemen dauzka datu batzuk egin ditugula ba aure gure urte urrena zela eta badauzkagu 120 emakumeak eta adibidez ba informatikako graduetan 113 da eta goi mailako heziketa zikloetan 110. Orduan alde batetik arro gaude datu horretaz, ez egia da lan gehiago egin behar dugula, zeren emakume gehiago sartu nahi ditugu teknologia karreretan eta, baina gero badauzkagu jende asko, badaukagu jende asko barkatu, egia da hori informatika arloetan edo ingenieritzatik datozenak, eta bilatzen dutena dela espezializazio bat edo gehiago ezagutzea arlo horri buruz. Gero badauzkagu ere beste profil batzu, adibidez daukagu Europako tango irabazle bat.
Bai.
Eta hor dago ikasten. Akademia badaukamen Urdulizen, gero badauzkagu hori hosteleritzan edo pandemia eta gero aldatu nahi dutela euren bidea eta etorri direla 42.
Eta guztira zenbat dira? Zenbat ikasle dagoz?
Momentu honetan badauzkagu 282 ikasle apuntatuta. Ez, egia da ez direla egunero guztiak etortzen, baina printzipioz apuntatuta daude eta aldutenean etortzen dira.
Urdurizko dorrean, zagozie, zelako instalazioak daukazu ez?
Primerakoak, hori. Ezin dut ez txerra esan. Bai, ornagailuak, bai, gelak, dutxak eta dana, pues, primerakoa dira. Hori, esan ezake dana, etorretzen dana, gustatuko dintza dela.
Eta gaur egun lan merkaduak zelako erronka eta perfil digitalak eskatzen dauz?
Ba, egia da, eskatzen ari direla perfil asko oso teknikoak. Orduan, egia da alde horretatik erantzuna eman die, nahi diegula enpresa horiei jende hau prestatzen eta erronka badaukagu ere, adibidez badaukagu orain formakuntza bat programazio kuantikoan. Osea, ez da gehiegi ezagutzen horri buruz eta aintzindaria gara horretan eta gero badaukagu ere zibersegurtasunean ere. Orduan, beti gaude hor bilatzen enpresek zer behar duten galdera horiei erantzuna emateko.
Enpresakaz eurakaz hartu emon zuzena daukazue?
Bai, astero badauka lankide bat, Belen, bera arduratzen da enpresekin hitz egiteaz eta askotan beraiek jartzen dira gurekin harremanetan, ikusteko zer den 42, zeren asko edatzen dira horien sok, en plan zer da hau. Eta etortzen dira, ezagutzen dituzte instalazioak, baina eskatzen dizkigute profilak. Eta askotan ematen dizkigute, esaten digute hori behar ditut, hainbeste teknikari. Eta guk, jartzen ditugu lan eskaera horiek, eta sorte badute, topatzen dute jendea.
Eta lan merkadoari jagokonez, Jon Peli kasu honetan, ze itxaropen daukazuz?
A ber, nik ja esperientza daukat, eta nik esan dezakedana, lana badagoela. Osea, gainera pandemia eta gero eta jende gehiago ikusi du informatikaren beharra. Etxetik lan egiteko, sareak asko zero beto ukitzeko, eta orduan, jendea beharra. Eta ez dago, jenden perfilo hau, hemengo jendeak ez dago beharra, bela barkatu. Eta gainera, nik ikusi duena eta nire lankideek ikusi dutena da, tituloko baino esperientzia eta jakina da premina dagoena. Eta jendeari baldin badakizu eta frogatu baldin badozu badakizula, jendeari zaiola inporta.
Ba, Amaia Moliz, Jon Peri Zubizarreta, ustot, Gontzal, 42 urduliz, zer dan apurtxu bat gehiago ulertu
bai,
gula, ez da?
Asera...
Ze, gube, Amaia, bai. Lehen aitatu duzun moduan, sok egoeran edo apur bat, hau zer da, hau zer da, bueno, ba, jakin daigun, eta urreatu gaitezan, 42 urduliz programazio kanpusera, eta zeuei esker urreatu gara, eskerrik asko, Amaia, Jon Peri.
Eskerrik asko zuei.
Eta zuberta izan daizula, eta... Ba, bueno, igerilekoa atzean itxi, ez da?
Bai,
eta salto egin daizula barrura, bai?
Mi esker.
Urren guater arte.
Eskerrik asko.
Bai, agur.
Bizkaian, hauxe da zeure irratia.